kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota hiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 falakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaa ammoo sa'aatii 5 falakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 837 dambalii gabaabaa kiloheertzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sin haa rakkabu. Keessummeessaan keessan galgala kana anmurataa sabaati. Sagantaa keenya galgala kanaa keessattis qophiilee adda addaa qabannee dhihaannee jirraa. Hordofuuf akka isiniif tolutan wal duraa duuba isaaniis hin beeksisaa jalqaba oduutu dubbifama. Murtiin diinummaa mootummaa wayyaaneen barattoota Oromoo irratti fudhatamuu gonkumaa gaaffii haqaa ukkaamsuu hin danda'u. Kanarratti kan fuulleeffate qophiin keenya oduutti aansuun keessummeeffama. Sochii mirga ofii kabachiifachuu ummatoota biyya Arabaa fi Keeniyaa taasisaa turan irraa waa hedduu barachuun ni danda'ama. Kanarratti kan xiyyeeffate ammoo itti aansuun keessummeessina. Utaaltee Muka Yaabdee Buteel Mooshee Dhabdee barruu Jiituu Sabaa fi Lammii Moosisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kutaa 2ffaasaatu xumura qophii keenyaa ta'ee isiniif dhihaata. Gidduu gidduudhaanis sirboota warraaqsaa isin afeerra. Jalqabarraa hanga xumuraa nu faana turaa isiniin jechaa gara oduu galgala kanaaf qabannee dhihaannetti isin ceesifna.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraayin oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfiraa'ul Jaalataati. Barattoonni Oromoo gaafii mirgaa kaasan 19 yuunivarsiitii Amboo irraa ari'amuun dhaga'ame. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee yakka dhalattoota Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufuudhaan akkuma kanaan dura barattoota Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee irratti raawwate jidduu kanas barattoota Oromoo yuunivarsiitii Amboo 19 barnoota irraa ari'uun isaa dhaga'ameera. Akka oduun qeerroo irraa nu dhaqqabee addeessutti barattoonni yuunivarsiitii Amboo gaafiin mirgi keenya nuuf haa kabajamu jedhanii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee kaasan sirriidha, deebichaa fi hidhaa irratti gaggeeffamus ni mormina waan jedhaniif mootummichi caalaatti abbaa irrummaa isaa mul'ifachuuf barattoota Oromoo 19 isin goolesteute jechuun ari'ee jiram. Barattoonni Oromoo damee saayinsii fayyaa bitootessa 1 bara 2013 irraa kaasee ari'aman kun yeroo ammaa kana nyaataa fi iddoo ciisichaa dhabuudhaan akka rakkoof saaxilamaa jiranis oduun nu dhaqqabe kun dabaleetti addeessam. Mootummaan wayyaanee sagalee qeerroo Oromoo ukkaamsuuf duula ariisaa barattoota Oromoo irratti banullee diddaa fi gaafii mirgaa kaasan kan itti fufan ta'u qeerroon gabaasee jira. Gaafiin mirgaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee kaasan akka deebii argatuu fi kanneen hidhamanis akka gadi lakkifamaniif barattoonni yuunivarsiitii Asoosaa nyaata dhaabuun mormii isaanii ibsan. Barattoonni Oromoo dhaabilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti argaman hidhaa fi ajjeechaan ilmaan Oromoo irra gahu akka dhaabbatuu fi gaafiin mirgaa barattoonni kaasan akka deebisaa argatu gaafachuun diddaa isaanii bifa adda addaatiin mul'isuu itti fufaniiru. Akka kanaan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Asoosaa fi barattoonni ilmaan saboota cunqurfamoo Itiyoophiyaa biroon wal ta'uudhaan gaafiin mirgaa gaafanne hanga deebii argatutti diddaa itti fufna jechuun mormii isaanii nyaata lagachuudhaan mul'isan. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee fi Amboo keessatti arrabsoon hidhaa fi ajjeechaan akkasumas barnoota irraa ari'amuun nurraa haa dhaabbatu jechuun gaafatan siyaasaa gaggeessitu deeggartoota ABO'ti jedhamuun wayyaaniin yakkamanii barnoota irraa ari'amuu kan tuqan barattoonni yuunivarsiitii Asoosaa gaafiin obbolaa isaanii deebisaa akka argatu waan gaafataniif isinis deeggartoota abaawuti jedhamurraa nyaata lagachuuf murteessuu addeessan. Mootummaan wayyaanii gaafii barattootaa kana humnaan ukkaamsuuf tattaafatuun gamatti wayita barattoonni Oromoo fi kanneen biroo mooraa yuunivarsiitii Asoosaa keessa jiran mormiidhaaf nyaata lagatanitti bajeta nyaataaf bahee basaasotaa fi humnoota federaalaa dhibbootaan mooricha keessa naqeef oolchuun doorsisa isaa itti fufuudhaan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo kan gabaasan. Haa ta'u malee ukkaamsaan gaafii mirgaas ta'ee doorsisni wayyaanii kun gaafii mirgaa irraa kan isaan hin dhaabne ta'uu qeerroon yuunivarsiitii Asoosaa addeessee jira. Qonnaan bultoonni godina bahaa Harargee ona Haromayaa duula wayyaaniin maqaa sulula qotuu jedhuun olola siyaasaa irraa tolfachuuf gaggeessaa jiru dura dhaabbatan. Qonnaan bultoonni godina bahaa Harargee ona Haromayaa ganda xinniqqee araddaalee adda addaa keessatti argaman duula dabballoonni wayyaanee golgaa sulula qotuu jedhuun itti jiraniin hojii fi jireenya guyyuu akka hin raawwanne taasifamaa jiru. Qonnaan bultoonni kunneen duula dirqamaan itti bobbaafamaa jiran kana ololli siyaasaa wayyaanee nu biratti hin hojjetu jechuun mormaa jiru. Dabballoonni wayyaanee namni duula isaan gaggeessaa jiran kanaaf qoowwaachuun viidiyoo fi sagaleen waraabamee olola sirnichaaf bakka qonnaa sululaa baanamutti hin argamne qarshii 100 akka adabamu ibsuun doorsisaa jiran. Qonnaan bultoonni garuu waliigaluudhaan diddaa isaanii itti fufanii jiru. Ummata qawween doorsisee akeeka isaaf hiriirfachuu kan yaade gartuun wayyaanee dabballoota Zaakkoo Saalii, Abdii Muusaa Qeerroo, Angisoo fi Waardiyyaa Yuunivarsiitii kan ta'e Jeelaan jedhaman bobbaasuun dirqama ummata afaan qawween doorsisuu itti kennus dura dhaabbannoo ummataa hambisuu hin dandeenye. Wayita ammaa kanas namoonni walga'itti akka ba'an ergamtootaan akeekkachiisni fi waamichi halkanii guyyaa taasifamus ummanni diddaa wayyaaneef qabu itti fufee jiraachuutu ibsame. Gama biraatiin ona Haromayaa ganduma xinniqqee araddaa Gooroo Jiddaa keessaa qonnaan bultoonni Oromoo obbo Usmaan Abdullaa, obbo Iskandir Muhammadii fi obbo Ibroo Abdurahmaan Muummee jedhaman wayyaaniin qabamanii hidhamuu oduun boodananu dhaqqabeebsee jira. Qonnaan bultoota mormiif kakaastuu adda bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabdu ittiin jechuun sirnichi kan yakki hoggaa ta'u qarshii 500 akka itti mures baramee jira. Godina Horroo Gudduu Wallaggaatti qeerroon diddaa wayyaaneef qabu agarsiisuu kan itti fufe yoo ta'u ka'imman hedduunis sirnichaan hidhamaa jiran. Godina Horroo Gudduu Wallaggaatti dargaggoonni ona Jaardagaa Jaartee bulchiinsa sirna Abbaa Irree fi Gabrumsaa wayyaanee dura dhaabbachuudhaan diddaa kan finiinsaa jiran si'a ta'u ka'imman kun gabaa roobitti walitti dhufuun dhaadannoo dhageessanii jiru. Mootummaan wayyaanees isintu dargaggoota qindeessa kan jedhuun ona Jaardagaa Jaartee ganda diimaa jokkeerraa ka'imman hedduu waajjira poolisii magaalaa Alibootti hidhuun reebaa fi dararaa jira. Dabaleen wayyaanee bulchaa ona Jaardagaa Jaartee ta'ee misikir lammii deebisaa jedhamu diddaa dargaggoota Oromootiin baaraguudhaan humna waraanaa bobbaasuun ilmaan Oromoo hedduu akka hidhaman taasisuudha maddeen kan ifa godhan. Dargaggoota sirnichaan hidhaman keessaa Barataa Wandee Margaa Galataa, dargaggoo Dobee Mangistuu Hayiluu, Barataa Mokonnin Baqqalaa, Barataa Kabbadaa Filee fi dargaggoo Badhaasaa Taaddasaa hundarraa warreen maqaan isaanii nu gaheedha. Kana malees dabballoonni kaabinoota onichaa ta'an gaafii mirgaa ummataa fi qeerroon mootummaa irratti kaasaa jiran keessaa harka qabdu jedhamuun amanamtoota sirna wayyaanitiin yakkamanii qorannoon hiraarfamaa akka jirantu barame. Dargaggoonni naannichaa gama isaaniitiin mootummaan wayyaanee shira kamuu xaxee gaafii mirgaa dura dhaabbachuuf yaalus warraaqsi bilisa nu baasu nurraa eegama waan ta'eef qeerroo ka'e jechuun walii dhaamanii jiranii jedha maddi keenya. Sagalee qonnaan bultoota Oromoo fi waliigala hawaasa Oromoo addunyaatti dhageessuuf akka qabsaa'an sabboontonni Oromoo godina bahaa Harargeetti maadhee xinniqqee duwwaa tokko jalatti gurmaa'an beeksisan. Sabboontonni qonnaan bultoota Oromoo godina bahaa Harargeetti maadhee xinniqqee duwwaa tokko jalatti gurmaa'an kana kan beeksisan marii dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti taasisaniin booda ibsa ejjennoo baafatan keessatti. Qonnaan bultoonni kunneen barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa waliin ta'uun akeeka gootoowwan wareegamaniif galmaan geessuuf ciminaan akka hojjetan waadaa walii seenan. Sabboontonni maadhee xinniqqee duwwaa tokko dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ergama re'ataniin booda ibsa ejjennoo qabxiilee 8 of jalaa qabu baafataniin dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun cunqursaa fi ukkaamsaa ummata Oromoo irra gahaa jirutti xumura gochuuf falmaa kan finiinsan ta'uu ibsanii sagaleen qonnaan bultoota Oromoo fi waliigala hawaasa Oromoo addunyaatti akka dhaga'amuuf akka hojjetan beeksisan. Hidhaan ajjeechaanii fi cunqursaan bifa adda addaa wayyaaniin ummata Oromoo irraan gahaa jiru falmaa mirgaa irraa akka duubatti isaan hin deebisne eeranii ilmaan Oromoo bakka jiran hundaa walii birmachuun diina ofirraa kaasuuf akka sossoonis dhaammatan. Baha Oromiyaa magaalaa Dirreedhawaa keessatti basaasaan dirqamni saamichaa wayyaanota irraa ittilaatamee bobbaafame sabboontotaan salphatem. Daballootaa fi basaasota isaa bobbaasuun ummata doorsisuu fi saamuu kan amaleeffate wayyaaniin Baha Oromiyaa magaalaa Dirreedhawaa saabbiyaan ganda duwwaa lamaa keessatti basaasaa isaa dalagaa saamichaaf bobbaafatus qaanii haguuggateera. Mootummaa wayyaanii irraa dirqamni qabeenyaa ummataa keessumaa kan sabboontota Oromoo saamuu kan ittilaatame federaala irraa bobbaafame basaasaan Amaanu'eel Taamiruu jedhamu mana obbo Jundii Shariif saamuuf uwwaisa yaaletti dargaggoota Oromootiin qabamuudhaan salphifameera. Sirni wayyaanii saamtotaa fi goolii uumtota akka basaasticha Amaanu'eel jedhamu kanaa magaalaa Dirreedhawaa keessa bobbaasuun ummata nagaadhaan waliin jiraatu jidduutti rakkoo uumuuf tattaafataa akka jirudha maddeen naannicha irraa kan gabaasan. Ummanni saamichaa fi shira akeekafarrummaa wayyaaniin xaxukamuu dursee itti dammaquudhaan akka fashalsu basaasota ergama diinaa qabatanii sossoan irrattis adabbii barumsa laatu akka fudhatu qabu sabboontonni dhaamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanumaan raawwate.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,810 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufa. Murtiin diinummaa mootummaa wayyaaneen barattoota Oromoo irratti fudhatamu gonkumaa gaaffii haqaa ukkaamsuun danda'u. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee gidduu kana mootummaa wayyaaneen ari'aman kan ilaalu irratti qophii qopheeffanne ta'a. Akka taanutti isiniif dhiyaata.
Mootummaan wayyaanee ummata Oromoof gara laafina kan hin qabne diina inni kaa ta'uusaa gocha diinummaa fi tarkaanfii farrummaa waggoota 22 aangoorra jiraataa jiru kana keessatti ummata Oromoo irratti fudhataa as ga'een mirkaneessee jiram. Addatti barattoota Oromoo diina duraa godhateem kaan irraa adda baasee duulli irratti gaggeessaa tureef jiru tarkaanfiin faashistummaa irratti fudhataa har'a ga'e jibbaafee sadarkaan diinummaa ummatichaaf qabu olaanaa ta'uu agarsiisam. Ummanni kun dukkana wallaalummaa keessatti akka hafu ilmaan isaa baratanii akka isa hin gargaarre bakka warri kaan ga'an akka hin geenye beekumsa jabanaa argatanii haala naannoo fi addunyaa hubatanii waa'ee mirgaa bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaaniif akka hin falmine gochuuf imaammanni ukkaamsaa fi doofummaatti hambisuu wayyaaniin irratti hordofamaa jiru akeekni isaa ummata Oromoo duubatti hambisanii jiruuf jireenya gabrummaan mankaraaraa akka jiraatu gochuudhaafi duulli hidhaa ajjechaa barmoota raari'uu fi gadootti ilaalamanii mataa gadi cabsatanii akka deemaniif arrabsoon barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoos ta'em sadarkaa adda addaa irratti deemsifamaa jiru akeekni isaa kanumaafi ilmaan ummata Oromoo rakkoof gidiraa meeqaan baratanii dhaabbata barnootaa sadarkaa olaanaa dhaqqaban galeessarraa qabee hagaarraatti sababoota adda addaa fi yakkoota garaa garaa daballoonni basaasoonni fi tikoonni wayyaanee itti funaananii fi xaxaniin yakkamanii barmoota irraa ari'amanii dirree irratti gatamuun hiree isaanii ta'aa jiram. Murtiin hidhaa irratti darbuu fi ajjeefamuunis irraa hin dhaabbanne. Mirgi isaanii akka kabajamuuf yoo gaafatan maqaa fi kabajaan saba isaanii akka hin tuqamne duulli egeree walii galaaf hin tolles akka irratti hin gaggeeffamne karaa seeraaf sirnaan yoo gaafatan deebiin isaan mootummaa wayyaanee biraa argataa turaniif jiran tokkichuma deebii humnaa deebii hidhaa fi ariisaa darbees kan ajjeechaati. Oromummaan yakkamuu adda bilisummaa Oromootu isin duuba jira jechuun ala gaaffii haqaa kaasaniif deebii sirnaa laachuufiif hamileesaa itti arganne wayyaaniin. Haala kanaan barattoonni Oromoo baay'een barmoota isaaniirraa ari'amaniiru hidhamaniiru ajjeefamaniirus. Haa ta'u malee gartuu wayyaanii diinummaa isaan beekamu barattoota Oromoo irratti qixa hundaan duulee sagalee isaanii ukkaamsuuf gaaffii haqaa kan mataa isaaniif kan uummata isaanii akka hin dhageessisneef carraaqus itti milkaa'ee hin beeku. Har'a kan mul'ataa jirus kanuma. Amajjii 2-5 2013 sagalee diddaa mormii arrabsamuu fi xiqqeeffamuu saba Oromoo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee kiloo 4-5 keessaa dhaga'amaa ture okkaamsuuf tarkaanfiin humnaa mootummaa wayyaanee fudhate itti fuufuma gochasaa amma duraa barattoota Oromoo irratti fudhataa ture yoo ta'e malee addummaa hin qabum. Dabballoonnii fi basaasonni wayyaanee maqaa barataan yuunivarsiticha keessa jiran darbees ilmaan nafxanyootaa ummata Oromoof ilaalcha gaarii hin qabne michoota sirna wayyaanee ta'an ta'e jedhanii gocha saba Oromoo maqaa xureessuu raawwatuun barattoota Oromoo dubbii barbaadan. Barattoonni Oromoo gochi raawwatame kun sirrii akka hin taane, maqaan ummata kabajamaa kanaa tuqamuu hin qabu, kanneen gocha abaaramaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan jechuun karaa sirnaa bulchiinsa yuunivarsiitichaa fi mootummaatti iyyataniis deebiin argatan hidhamuu, dhaanamuu, ajjeefamuu fi barmootarraa ari'atamuu bira hin dabarre. Warri Oromoof dhaabbanne jedhanii maqaa Oromoon daldalanii fi ergamtummaa wayyaaneef waadaa seenan guutuuf jooraniis iyyannoo barattoonni Oromoo itti dhiyeeffataniif deebiin isaan kennan ammoo haalaan qaanfachiisaa ture. Yoo isin arrabsan yeroo isin reebuuf dhufan maaf hin baqanne, baqachuutu isin irra ture. Jecha Oromoo madeessuu adda keessan irratti yoo barreessanillee dubbachuun qabdan deebii jedhu kennuufin qalbeefee sammuu isaanii gadaantummaa ameen jedhee fudhate fudhachiisuuf tattaafatan. Warri rakkoo sana dhalchuu keessatti adda duree ta'an hin gaafatamne, hin hidhamne, hin ajjeefamne. Kan balleessituu ta'ee dhaaname, hidhamee fi ajjeefame barattoota Oromooti. Jeequmsa kaastan, yakka hojjettan, qabeenya yuunivarsiitichaa caccabsitan jedhamanii gidduu kana murtiin barumsarraa ari'atamuu kan irratti murame barattootuma Oromoo Yuunivarsiitii Finfinneeti. Wayyaaneen sanyii eedattee Oromoof gara laafina kan hin qabne diina innikaa saba kanaa ta'uu kun sirnaan mul'isam. Wayyaaneen murtii diinummaa fudhate kanaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee 12 barmootarraa oggaari'u kanneen 23 ta'an ammoo waa'ee mirgaa akka hin kaasne callisanii akka taa'aniif akeekkachiisa dhumaa itti kennee jiram. Murtii diinummaa ilmaan Oromoo irratti darbe kanaan barattoonni 2 guutummaatti barmootarraa oggaari'aman, barattoonni 5 waggaa 2 barattoonni 5 ammoo waggaa 1 barumsa isaaniirraa rarraafaman. Barattoonni 2 barumsatti akka hin deebine itti murtaa'e barataa Araarsaa Waaqjiraa Muummee Earth Science waggaa 5ffaa fi barataa Malkaamuu Mulgeetaa Muummee Physics waggaa 4ffaati. Hundarra kan nama ajaa'ibuu fi diinummaa fi jibbi wayyaaneen ilmaan Oromoof qabu hamaa ta'uu agarsiisu wayita jeequmsi yuunivarsiitii Finfinneetti ka'e sana bakkichaa fi haala sana keessa kan hin turre barataa Araarsaa Waaqjiraa irratti murtii diinummaa dabarsuu isaati. Barataa Araarsaan barumsa isaatti akka hin deebine itti murtaa'es nama barumsa isaan jabaaf qabxiigaa qabudha. Kunis duula ilmaan Oromoo qaroo ta'an dhabamsiisuu mootummaa wayyaanee gaggeessu keessaa isa tokkodha. Barattuu Addis Guddataa Yaadataa fi barataa Baqqalaa Siyyoom Muummee Herregaa waggaa 3ffaam, barataa Qajeelaa Admaasuu Dheeressaa Muummee Baayoloojii waggaa 1ffaam, barataa Tamasgen Cawwaaqaa Muummee Istaatiksii waggaa 3ffaa fi barataa Taaddala Taarraqany Muummee Earth Science waggaa 3ffaa kan ta'an kunneen ammoo waggaa 2ffaaf barumsa isaaniitti akka hin deebine murtiin diinummaa itti murtaa'e. Barattoonni kun qabeenya yuunivarsiitii badeef haga maallaqa kaffalanittis barumsatti deebi'uun akka hin danda'amneefis murtiin itti muramee jira. Barataa Gammachuu Dalatoo Muummee Kompiitar Saayinsii waggaa 5ffaam, barataa Fiqaadu Warquu Muummee Keemistirii waggaa 3ffaam, barataa Isaayyaas Ittaanaa Muummee Earth Science waggaa 1ffaam, barataa Ababaa Tujjii Muummee Baayoloojii waggaa 2ffaa fi barataa Gaarii Tolinaa Muummee Ji'oolojii waggaa 2ffaa isaan kun ammoo waggaa 1ffaaf barumsa isaaniirraa rarraafaman. Barattoonni 23 Dirbabaa Sarbaabaa, Muluna Gammachuu Abdiisaa Balaachoo, Ababaa Caalaa Muunii Shamsuu, Dassaalany Eebbisaa Gaaddisaa Abarram, Efreem Kumalaa, ستالا جما درجة حيلو مسرت تفرع ياقوب قدم عبدتا عبديسا لما أمانا توفا حمدا وركتو واجي قادسا تادسا جمري بلاي أببا دقفام ملاكو قرما حميد مصطفام سنيد قافي في سلمون علما يوجد أمان أمو أكيكا چيس نجمان كنواي مرقا أكنكاس نسان أقرو أبباري ويانين اتدر بجرام براتوتا أورمو هيد آفي برموتر را أريون دورسيسون قافي مرقا فنجل ديدا قبرمات أبوا كندندنية كيرولين براتوتا أورمو أبلي برنوتا هند كيسا دريت دوبة چاجران كيساهو إرغمورتين دينومان غوتاميكون إلمان أورمو رت دربم سغلين كيرو أورمو مرتين دينوما موتوما ويانين براتوتا أورمو رت فوداتامو غونكوما غافيك أكينيو كامسون دندو چونكور سافي غبرون ساف متا غدين كابنو فالمان هاگ بلسومات اتفوفا جچون سوچي ساني اتفوفا نجران غافيك آ براتو نيورمو يونيورسيتي فنفنة أمجي لما براكو ملما فوداتا دي كاسن كان كبجا سبوما أورمو كان أم اتيا كماني بروم سرى أري أمن كانو كامسوف تركام في دونما موتومان وياني أغس فوداتي إلالجيسون الدبلسوما أورمو إبس ويتسانا باسين تركام في شرافي همينيا سرني وياني أورمو في أورموما سلقسوف فوداتو هند غدي جبسي بلالي فاترام غوشاكاسيس كابسو أورمون سرني چوفر راكاسوف غجيسو درانو جبسيم عمري موتو ميچا غباب سمالي عملي أورمو چابسي هر کمرس چيسي كانتي سيسو أكا هنتانيس هوبچيسيم براتون أورمو تابتوت برموتا دداكي سجران درگگوني في مرنوني حواس أورمو چوفتي ددا براتون أورمو يونيورسيتي فنفنة تجرانيتي ديرمتون فالما كبجاس بوماف غد أماجرو جبه سوفي مرگا بابي يوماساني غنفتوف هر كول كبتاني دران أكا سوچوان وامي دبرسيم وامي الدبلسوما أورمو كون عرس بوروز aga oromon biyafi bilisumma sa argatutti bakku majram oromon mirga sa barbadu fe bilisumma hawu kan gochu qabus qabtiima waamicha kana kessa jiru dam
motoromoduru machu tangatu senandagatu motorakotiriye ganne isororo finjilbe panne kamna mandabne
Thank you.
dhaggee fattoota keenyaa ammallee qophiin keenya qumatti fufetti jira. Sochii mirga ofii kabachiisuu ummatoota biyya Arabaaf Keeniyaa taasisaa turan irraa waa hedduu barachuun ni danda'ama qophii jedhu ta'a kan itti aanu isiniif dhiyaatu. Akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Tibba kana oduu fi gabaasni miidiyaalee idil addunyaa dhibbisaa jiru waa'ee filannoo pireezidaantummaa biyya Keeniyaatiin. Waa'een filannoo pireezidaantummaa biyya Keeniyaa abbootii dhimmaa uummattoota Keeniyaa bira darbee dhimma addunyaan itti dhiyeenyan hordofaa jiru ta'eera. Dorgomtoonni haaras ta'e warri duraan hangorra turanis sirna miidiyaa walabaa biyya Keeniyaa keessa jirutti fayyadamuudhaan walqixa na filadhaa jechuudhaan of dhaadhessaa jiru. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaadhaaf dhiyaatan kun haaras ta'e warri hangorra turan ennaa na filadhaa jedhanii of dhaadhessanitti wanti isaan irraa dhaga'amaa fi calaqqisaa jiru daandii dimokiraasii biyya Keeniyaatti uumamaa jiru jabeessuuf yoo injifataman injifatamuu isaanii amananii nama ummanni filatee iddoo akka gadi dhiisan addunyaa fi uummata biyya isaaniitiif waadaa galaa jiru. Mallattooleen har'a sochii dorgomtoota Keeniyaa kanarraa mul'achaa jiru akka xiinxaltoonni jedhanitti waadichi kan fiixa bahu ta'uu ibsa. Akka jedhamaa jiru fiixa bahus dhiisus hunduu kan fuunduratti ilaalamu ta'ee dhugaan Keeniyaa keessa jiru kan hin dhoksamne garuu akkuma Oromoo yoo mammaaku jabbiin korma ta'uu goorannoo keessatti beeksisa jedhu san biiftuun dimokiraasii murteessummaan ummataa biyya Keeniyaa keessatti iddoo guddaa argachaa deemaa jiraachuudha. Guddinni isa kana. Mallattoon dimokiraasii gama Keeniyaatti mul'achaa jiru kun ammoo kan ofumaan balbala rukutee dhufee miti kan dhiiga fi wallaansoo uummattoota biyyattii gaafateedha. Keeniyaan erga qabsoo uummattoota biyyattii hunda hirmaachiseen harka koloneessitoota Ingiliiz irraa bilisa baatee asii osoo uummattoonni biyyattii kabajamuu mirga namooma fi dimokiraasii eeganuu dubbiin faallaa kanaa ta'ee wanti hunduu akkuma Itoophiyaa har'aa harka paartii tokkoo fi saba tokkoo galee uummattoonni biyyattii hunduu cunqursaa jalatti kufani. Bara baraan akkuma wayyaaneen har'a Itoophiyaa keessatti gootu kan filannoo sobaa gaggeeffamuun injifatamuu fi hangoo qabatu sabuma tokkoo fi paartii tokko. Qabeenyi biyyattiitis akkuma wayyaaneen amma saamaa jirtu kan abbootii hangoo fi jala deemtota isaaniiti. Kanneen hafan uummattoonni biyyattii haaluma har'a wayyaaneen diraamaa uummattoota Itoophiyaa irratti dalagdu kanatti diraaman irratti dalagamuudhaan maqaa filannootiin paartii abbaa irree tureef harka dhahaa jiraachaa turani. Dubbichi haala kanaan waggoota hedduu erga itti fufee booda akkuma hunduu quba qabu uummattoonni biyyattii gocha kanaan gar malee hiraaran diddaa diraamaa maqaa filannootiin isaan irratti dalagamu kana kan dhaabu waggaa muraasa dura agarsiisani. Waggaa jaha dura akkuma barame filannoon saba tokkoo fi paartii tokkoof loogu taasifamuuf qophaa'amaa ture. Gama biraatiin ammoo mormitoonni saboota cunqurfamoo keessaa bahan lakkiin nulleen ilmaanuma biyya kanaatii mirgi keenyallee nuufaa eegamu nus yoo filatamne biyya bulchuu ni dandeenya. Seerri paartii tokkoo fi garee tokkoof akka saamuu fi ukkaamsee jiraatu hiree kenne hin jiru jechuudhaan ifatti mormii hawaasa bal'aadhaan deeggarame qabatanii gadi bahan. Warreen akkuma wayyaanee saamaa dhiisaa bulchuu baran ammoo dhimmicha gara dabarsuudhaan gara walitti bu'iinsa uummataatitti jijjiiran lubbuun nama hedduutis darbe. Ummanni kabajamuu mirga isaaf ka'e lubbuu darbaa tureen isaa ta'u hiraara irra ga'aa tureen osoo hin baaragin mormii fi diddaa isaa itti fufe. Xumura irratti warri aangoo bara baraaf nu malee jedhee cichaa ture uummataan injifatamee harka kenne. Osoo hin jaalatin dhiibbaa uummataatiin mootummaan moo'i kibaabkii nama mormituu isaa ta'e Raayilaa Odiingaaf aangoo qooduuf dirqame. Sochiin uummaticha dirqisiisee aangoo qoodsisuu qofaan hin hafne. Warra aangoo irratti cichee uummattoota biyyattii holola adda addaatiin walitti buusee lubbuun akka badu godhe mana murtii addunyaa zahee geesse. Kun immoo akkuma argaa jirru daandii dimokiraasii har'a Keeniyaa keessatti ballachuudhaaf jiru qulqulleesse. Humni uummataa abbaa irree kamuu dirqisiisee akka daandiitti deebisu agarsiise. Uummattoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiranis keessattuu uummanni Oromoo diraamaa wayyaaneen maqaa filannootiin gaggeessaa jirtu kana ofirraa dhaabee gara hiree ofii murteeffachuutti ce'uuf kan fala murteessaa ta'ee bilisummaa isaatti saffisaan isa geessu diddaa calqabame jabeessee itti fufuudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, kaayyoon qophii kana waa'ee dimokiraasii biyya Keeniyaa kaasanii xiinxaluufii miti. Gaafii uummattoota Keeniyaatis gaafii uummattoota Itoophiyaatiin wal fakkeessuuf yaalumiti ala sanan wanunduma wal fakkeesani la fakaun rakkisada malifo jenne gafinummatota biyota lamani iddoti wal fakkatus iddoti wal infakkanes nikabawantef kesatu gafinummato romo yerodera gafi mirga ofi murtefachu gafi yabbabi yumma fi bilisummati male gafi motumma basharrango qoddachu wanintanef garagarumman kayyo tumura iddo kanatta dambaus finchila ummata kenya kesatti gaggefamerra wabaye barachun nidandama demokrasi fi mirga ofi kanabban reukam sedefachu sochin hasa tokko hangamakka murtesate asano so hinta ingochan argu dandeynyerra sochi walir ranchenne kanawasa gurmaye akka abba irre rasu kenya kesatti ogga jadura agarrerra ammallen ala walir ranchinnen ittumajiru sochin kunimmo ija ummattota biyyatti fi kan ummattota ollalle kambane jechun nidandama namnan dandeettin qabajedu kamiyyu dhibba tokko male prezidanti keeniyaa ta'uuf duulana filadhaarra jira amma murtiin kan ummattota biyyattiiti male kan paartii tokko ta'a jedhame hin eegamu akka sochii jirurraa hubachuun danda'amuttis saranaan achi keeniyaa keessatti sirni ukkaamsanii fi ana malee jedhu aangorra baha jedhame hin tilmaamamu kun bu'aa fincilaa yookaan diddaa abbootii irree ofirraa dhaabuuf ummattoonni biyyattii gama hundaanuu gaggeessaniiti nutoo ummanni abbaa irree murna wayyaanetiin hoggottan 21 darbaniif samamaa fi dararamaa jirru maal godhaa jirra meeqa keenyatu qabsoo bilisummaa oromoof taasifamaa jiru cinaa hiriiree jira meeqa keenyatu diraamaa wayyaaneen maqaa filannootiin dalagamaa jiru balaaleffataa fi keessatti hirmaachurraa of qusataa jira meeqa keenyatu akka diraaman kun nurraa dhaabbatuu fi akka hiree keenya mataa keenyan murteeffannu socho'aa jirra cichaa fi sochii mirga ofii kabachiisuuf hanga dhumaatti ummattoonni biyyoota arabaa fi keeniyaa taasisanirraa maal fudhannee fincila mirga keenya kabachiisuuf godhaa jirrutti daballa wayyaaneen biyyattii keessatti dimokiraasiin ni jira ummattoonni biyyattii bakka bu'aa isaanii ni qabu jette ofis nama biraas sobaa waggoottan 21 darbaniif biyya saamaa jiraatteetti filannoo gaggeessaa turteenis ofuma filaa ofuma filchiisaa turteetti saboonni cunqurfamoon biyyattii kan biroon akkuma keeniyaa fi biyyoota arabaa garagaraa keessatti ta'aa ture amaamota ta'anii gaggeessu malee qooda wayiituu qabaachaa hin turre har'allee akkasuma gaafiin kan hordofee dhufuu qabus hangahoomitti diraaman akkasii nurratti dalagamaa jiraannadha hangahoomitti murna saba tokkootiin bitamaa fi saamamaa jiraanna hangahoomitti sabni guddaan hanga oromoo ga'u biyya isaa keessatti murna bicuu akka wayyaanitiin dhiitamaa jiraata gaafilee kanaaf deebiin jiru waa tokko qofa innis mirga ofii kabachiisuuf qabsoo waloo kan walirraa hin cinne gaggeessudha gama kanaan muuxannoon yeroo hedduu irra deddeebimee ka'u kan biyyoota arabaa fi kan amma immoo dhiheenyatti ummata keeniyaa irraa argaa jirru humna ummataa tokkoomeen akka abbootiin irree burkuta'anii harka laachuu danda'aniidha qabsoo fi fincila malee mootummaan abbaa irree hangoo dabarsee kenne hanga har'aatti hin jiru waan ta'eef mootummaa wayyaanettis mootummaa humnaan malee jaalalaan hango irraa hin buune ta'uun ifa kan waggoottan 21 darbanis irraa mul'achaa jiru kanuma murna akkasii immoo kan hundeerraa fonqolchu filannoo sobaa keessatti hirmaachuu osoo hin taane fincila ummata cunqurfamaati cunqurfamtoonni hunduu keessattuu ummanni oromoo tokko taane irree tokkoon farda wayyaanee fuuloo malee nurra gulufu kana fala xumuraa itti haa barbaannu fincila ummataa dura humni dhaabbachuu danda'u waan hin jirreef
Ittin baajuganni Kaungalaana nama nyaata ummanni
Ittin baajuganni Kaungalaana nama nyaata ummanni
Baajuganni Ittin baajuganni Kaungalaana nama nyaata ummanni
Ittin baajuganni Kaungalaana nama nyaata ummanni
Bona duumni ganna dukkana duubani bataati wantuntuuni dabra yoo makkata itti hafaati Bona duumni ganna dukkana duubani bataati wantuntuuni dabra yoo makkata itti hafaati Ni cima dukkanni yoo bari jala dhiyaate booda deeksi ilma Harasini itini sammaate shamnillee waa dhala rororo itti jabaate Oromo leenjifne harka muraa mililikiisu mangistuudhaan tolle gooliin kayyee shebbireetu tero riftani agan bitu hedanum nani nagano le gala malgo da jetan biyani hanga e bankaba hanga isani tutubanu boko keto cinna biya gala afata duanu yotu fe butani batin avura jitumani he chorra sanille namatido tigitumani gataba seina sami mataga kabanani sare nuke rasa garati de chitudamnani itim baju gamni kaugala nanamanya ta ummani
itim baju gamni kaugala nanamanya ta ummani
baju gamni itim baju gamni kaugala nanamanya ta ummani
itim baju gamni kaugala nanamanya ta ummani
dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechuun sagantaa keenyaa kan xumuraar geenye jirra. Utaaltee muka yaabdee buutee ilmooshee dhabde barruu jiituu sabaa fi lammii moosisaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa kutaa lammaffaa isaa ta'a kunooti.
Utaaltee muka yaabdee buutee ilmooshee dhabde jiituu sabaa fi lammii moosisaatiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa kutaa lammaffaa kan dagalee raasu yommuu namatti bu'e argu. Kabajamoo dubbistootaa fi dhaggeeffattoota barru kana kutaa jalqabaa barreeffama kanaa keessatti qabxiilee ijoo tokko tokko kaasuuf yaallee turre. Inni dursaa fi waliigala gidiraan adda addaa jiraatullee abbaan dhugaa tasuma gola salphinaatti akka nafne warri dhugaa awwaaluuf dhagaa gangalchan olii bulii booda matuma isaaniitiin boolla salphinaatti yoo dhidhiman seenaa kaleessaa irraas ta'ee jiruu har'aa keessatti argaa jiraachuu keenya wal yaadachiifne ture. Barreessitoonni barruu kana bara dheeraa of duuba deebinee seenaa kaleessaa dubbachuuf tarii umrii nu daangessullee barri keessa dhalannee fi keessa jirru yeroo qabsoon oromummaa fi bilisummaa sadarkaa murteessaa irra ga'e ta'uun adeemsa kana keessatti waan hedduu arginee deebifne akka dubbannu seexaa seenaa nutti horee dhugaan seenaa quqquuqee nu dubbisullee dubbii keenya dura angabtichaa fi angabtittiif safuu qabnaa nuuf kalchaa jennee gara dubbii kaaneefitti ceena. Isa dura garuu sabboonummaan Oromoo sadarkaa akkamiirraa akka jiru hubachuuf akka toluuf ta'insoota yaadannoo keenya irraa qabnu keessaa waan waggaa kurnan baranaa ta'e tokko isinii qooduu hawwine. Yerichi yeroo fincilirdaa gabrummaa golee Oromiyaa hunda keessaa laboobee mul'attu waan ta'eef ammallee yaadannoo ho'aatu miira keenya keessaa nutti dhaga'ama. Nuti barreessitoonni barruu kanaa yeroo sanatti yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barattoota turre. Barattoota fincilirdaa gabrummaa irratti miidhaman gaafachuuf takkaayyuu ammoo warra kaan caalatti qindeessuuf barii kaanee gara ambootti malleen manidhaatti gorree barattoota hidhaa jiran alaalumaa ijaan ilaallee maatii fi hiriyoota isaanii jajjabeessinee dhimmoota biroos erga raawwannee booda barattoonni hedduun miidhamanii hospitaala amboo keessa jiraachuu ergaan nu dhaqqabe. Nama odeessa kana nuun ga'e galateeffanne ijoollee kana dubbisuuf haalli akka nuuf aanja'u namoota nu gargaaruu malan barbaannee gara hospitaalichaa seenne. Barattoota rasaasaan rukutamanii hospitaalicha keessatti haalamaa jiran keessaa hanga shanii kataan bakka ciisanitti arginee dubbifne. Miidhaan isaanii hangamuu cimaa ta'ullee jabinni isaan qaban nuyyuu deebisee si'oomina nutti uume. Otuma kanaan jirru ogeessi fayyaa ijoollee kana wal'aanaa jiru kutaa biraa nu fudhatee seene. Namni ciisee agarre mucaa soolaa reefu jalqaba umrii dargaggummaa seenu ta'uu hubanne. Miilli isaa tokko jilba gararraatti galmalee miidhameera. Lafeen garmalee waan caccabeef tarii irraa cituuyyuu akka danda'u ogeessi fayyaa sun yaaddoo isaanii nutti himan. Dhiigasaa ammallee yaa'ee baandeejii adii jiisee mul'atu laaluuf nama rifaasisa. Itti siqnee dubbifne. Bakkuma ciisuu ijaan nu simate. Dhiigni baay'ee waan dhangala'eef dadhabbiitu itti dhagaama. Dugduubatti akka hirkachuu ta'ee takka miila isaa takka ammoo nu ilaalee deebi'ee hirkate. Keessa isaatti waa dubbachuu waan barbaadu fakkaata.
Amas mada sair galale bod oljedem gabrome mila laman jira chura bilisome mila male jira chutu nafch ala jade debech isem dignyo an tangalole lafinchade lalan hammatule debunisa bilisumma sabasati kanadu gomsuf ammale wakki akkan kamne akkatani sahundi nimirkanesa kun malato talota finchileti Sabbonumman chunkursafi gabrumma walin firumman kabum. Talonni sabbone didadam. Gabrumma dida chunkursa finchilam. Talonni finchile galanam. Gufufi gufachi sabi fakamitu kalarra bukkisen fud edemam. Talonni finchile abiddasa fatim. Hafafi hasura jidafi goga kalarra chisa ege hunda arrabe daratu febra darbam. Kabajam totam. Arraf kumbura dubbi kenya mitim kuta ittanu kesat fakkenya kana qaccesine kadibis ittiraballe warra gartunisani gudina qabsoromo bachu dadabef yokan hubachu fenef wallanse qabanne debinam wallanse kun orra kanaf yoki fayinam yokammo hafati hasura walin darata'u filanno jarafat ibnum Alonni dina finchulu sonati si aynan qabso saba harka qabachu sagaru trafi dina tille osonimne darbun fenum qabajamtota dubbistota fi aggeffattota barru kanam ammalle gutumma barre fa makanatoton senne wa walli adachi su fenam fakkenyi barre fa makanake settilalu jirru ijjanno kenyam dinni oromo oromo kamifu firatau hindanda ujeru jabesun warri ammalle hirkattumma diinaa filatani jiran otoo diinni harka jalaa fudhate hin salphifne gara gaaddisa saba isaaniitti akka baqatan warri osoo karaa dhugaa beekanu gidduutti gufatanii bitaa mirgatti daddaaqaa jiran karaan dhugaa tokko qofa ta'uu akeekkatanii ho'a bobaa diinaa hawwurraa kabajaa fi ulfina saba isaanii keessatti akka of tiksan akkasumas warri dhugaaf jedhanii gatii baasaa jiran yeroof haa fakkaatu malee injifannoon kan abbaa dhugaa ta'uu akeekkatanii ifaajjii isaanii dachaan akka dabalan jajjabeessuuf filatame. Waliigalatti fakkeenyi kun qabsoon Oromoon har'a harkaa qabu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu irratti ka fuulleffate waan ta'eef ilmaan Oromoo gola diinaa keessatti salphinaan baan qabneen ergamaa jiraniifillee furmaata maajii waan fiduuf barri Oromoon qabsoo Oromootti gufuu ta'u seenaa qofaan kan yaadatamu akka ta'u hubannoo gaarii uumaam. Akkuma olitti wal yaadachiisuuf yaalle itti fufiinsa barruu kanaa keessatti sadarkaa dagaagina sabboonummaa Oromoo fi qooda inni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabu qabannee wal arguuf beellama turfannee dhimma har'aaf itti fuulleffannetti qe'u filanne. Yoota muraasa dura guyyaan guyyaa dilbataati. Guyyaan kun nuuf guyyaa boqonnaan turre. Barii kaaneeti waan qabnu walitti qaqqabannee qajeella. Kun nuuf waan barame ta'era. Keessumaa ammoo waggoota kurnan darbaniif bakki dhaquuf jirru lafa bashannanaa yookaan ammoo lafa haara galfiif dhaqamu hin se'ina. Lafa miira namaa miidhu lafa miidhama saba ofii keessatti arganii quuqaman lafa wanti argaa fi dhageettii namaa seenu cufti miira namaa dheekkamsiisee furmaata barbaacha qaamaa fi qalbiin buusee nama baasu lafa xiqiiti. Bakka kaaneef karrarra geenye namoota dursanii toora qabatanitti aannee tarree gallee ijaan karra eegu jalqabne. Lafichi mana hidhaa beekamaadha. Nutammoo lammii keenya hidhaa jiran dubbisuuf achitti argamne. Poolisoota sadii ta'anii karricha dura dhaabbatan keessaa tokko waraqaa harkatti baaturraa maqaa namootaa dabaree eeggatanii yaamuu jalqabe. Maqaan inni jalqaba irratti waame dhageettii nama hundaa keessatti miira adda addaa uume. Of duuba garagallee nama sana ijaan barbaanne. Yelloon mataa gadi cabsee miila kaasee namoota sana fuuldura dabruu dadhabe. Isa laaluu dhiifneeti bakka inni kaleessa turee fi haala hinni har'a keessa jiru yaadaan buufnee baasuu jalqabne. Dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosaa jedhama. dhugaa salphisee saba isaa quucarsee eenyutu ulfaatee beeka? Namni kun waggoota muraasa dura muudama pirezidaantii Oromiyaa jedhu argatee ture. Booda kana immoo aangoo ministeerummaayyuu argateera. Alagaa ilkaan adii alangaan isaa sadii akkuma jedhan diinni gaafa gola isaa keessatti waamee maqaa namarra tuulu harka lafa jalaatiin ammoo boollaa awwaalchaa namaaf qopheessa. Kana dhugoonfachuuf waa hedduu yaadachuu dandeessu. Ammaaf nuti waan namni kun gola diinaa keessa taa'ee saba isaa irratti hojjetaa ture hedduu keessaa waan xiqqoo wal yaadachiisuu feene. Kana booda nama kana maqaan waamuu dandeenya. Junaddiin Saaddoo jedhama. Bara isaatti pireezidaantiis ministeeras ta'eera. Waan inni kaleessa saba isaa irratti hojjetee fi har'a keessa jiru wal bira qaban ilaaluun ergaa barmoota guutuu dabarsuu waan qabuuf itti fuulleffannee turtii gaarii.
Akkuma kaleessa jajaalaan nuqeessa eebonya baatee kudee mammadeessa gawee bofaan tarsee boosatee.
Sagantaa diinni tokkummaa Oromoo laaffisuu fi sabboontota Oromoo dadhabsiisuuf hojjetu keessatti namoota dirqamni addaatti kenname keessaa toora duraa irratti argama. Dirqama kana baachuuf lafti xiyyeeffannoo isaa inni duraa yuunivarsiitii Finfinnee ture. Gamtaa barattoota Oromoo diiguun fincila addaa gabrummaa barattoon Oromoo gaggeessan laaffisuun hojiiwwan namni kunii fi fakkaattonni isaa diinarraa fudhatan keessaa isa tokko. Kana dhugoomsuuf basaasota maqaa barattootaatiin yuunivarsiticha keessatti ramaduun waajjirri dhoksaa kennamee fi hojii basaasummaa akka hojjetan haala mijeessuu ture. Namoota isaan hojii kanaaf bobbaasanillee gaafa guyyaan ga'e tokko lamaan ragaa seenaaf dhiyeessuun ni danda'ama. Bifa kanaan yuunivarsiitii Finfinnee keessatti erga haala mijeeffatanii booda karaa lukkee isaanii kana barattoota hojii akeeka isaanii waliin deemuu malan filatanii ofitti hawwachuuf waajjira isaa Caffee Oromiyaa jedhamu keessatti waamee mariisisaa ture. Yeroo kana xiyyeeffannoon isaa barattoota Oromoo naannummaa fi amantiin gargar fageessuun jibba uumuu ture. Kun tooftaa diinni kaleessa Oromoo cabsuuf itti fayyadame har'as harkaa qabu ta'uu hubachuu feesisa. Haa ta'u malee boodarra barattoonni inni dhimma kanaaf filate adeemsa kana tuffachuun murna sana keessaa fincilanii icciitii kana saaxilan. Ta'us garuu Junaddiin dirqama diinarraa fudhate kana lafa buusee dhiisuu hin dandeenye. Tooftaa biraa filatee carraaqqii isaa itti fufe. Akkuma kanaan karaa basaasota isaa yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee addatti ammoo koomers yookaan Addis Ababaa Koomershaal Kolleejii fi Kotabee Tiichers Kolleejii keessaa barattoota hubannoo laafaa qaban dhiigaan Oromoon taanee fi mallaqaan gowwoomfamuu danda'an filachuun maadhee dhokataa ijaaruu yaale. Gamtaan barattoota Oromoo sochii farra Oromummaa kana dursee hubachuun waan hordofaaf tureef walgahii icciitiin inni masaraa isaa Caffee Oromiyaa jedhamu keessatti karoorfate harkatti fashalsiise. Guyyicha jalqabbii walgahichaa dura barattoon Oromoo kaampaas hunda keessaa walitti dhaamuun warra waamame dura galmicha dhuunfachuun warra tikaatti sardamsuu uume. Junaddiin waayiloota saalama waliin abbaa duulaa fi nama yeroof maqaa isaa yaadanne waliin ta'uun galmicha yeroo seenan waan hin eegnetu isaa mudate. Akkuma isaa waltajjii qabataniin barattoonni hunduu lafaa ka'uun gootota Oromoo qabsoo bilisummaa sabaa irratti wareegamaniif yaadannoo fi ulfina agarsiisuuf daqiiqaa shaniif kadhannaa godhan. Yeroo kana Junaddiinii fi miseensonni isaa bakka taa'anitti lafa seenan dhaban. Junaddiin yookaan pireezidaantiin yerichaa rifaasuun dubbiin harkaa faca'ee ajandaa qabatee dhufe dhiisee waa'ee agirikaalcharaal lead development jecha lama dubbatee guyyaan walgahichaa geeddaramu hime. Waltajjicha irraa baqachuus yaale. Haa ta'uutii garuu ibsajjannoo mata duree gamtuu fi maxxantuu of keessaa baafna jedhu jalatti gamtaa barattoota Oromoon dubbifame dhaggeeffachuu dhiisuu hin dandeenye. Akkuma amala isaanii aabaa'otu sin erga jechuun akka dheekkamu godhanis dubbichi bifa geeddaratee fincilatti geeddaramuu hubannaan eegdota isaaniitti dhaammatanii walgahicha irraa baqatan. Walgaichi hiriira nagaatti geeddarame barattoon Oromoo kumaan lakkaa'aman hiriira dheeraa lafa caffee Oromiyaa jedhu Olompiyaa ka'anii teessoo masaraa mootummaa 4 kiiloo qaxxaamuranii dhaadannoo daawun wiiz wayyaanee jedhu dhageessaa humna waraanaa naannichatti guurame osoo maayiitti hin makiin hanga yuunivarsiitii Finfinnee meeyin kaampaasitti deeman. Sanaan dura hiriirri akka kanaa biyyattii keessatti mul'ateen beeku. Murannoon barattoonni kun qaban diinatti rifaasuu guddaa uume. Sana booda sochii barattoota kanaa dhaabuuf karoora addaatu ba'e. Humni tikaa shugguxii hidhate yuunivarsiitii keessatti ramadamee barattoota basaasa wayyaaneetiin fo'aman irratti fuulleffate. Bahaa gala barattoota kanaa eeganii aleellaa fi doorsisaa adda addaa geessisuu jalqaban. Kunis akka yaadame bu'aa battalaa fiduu dinnaan tarkaanfii dhumaaf karoorfatan. Ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee keessatti argaman hundi uffatallee osoo hin fudhanne yuunivarsiitii keessaa akka ari'ataman godhan. Gariin ni hidhan, kaan ammoo ni ajjeesan, biyyarraas akka ari'ataman taasisan. Guyyaan kun Oromoof guyyaa gaddaati. Guyyaa duulli sanyii balleessuu ifatti sabicha irratti labsame. Guyyaa diinni diinummaa sabichaaf qabu ifatti mirkaneesse. Gaddaa fi miidhama saba kanaatti gammachuu ibsachuun namni ijjuun addiiniin durse hin durre. Gola diinaa keessaas ba'ee kun barattoota kanatti ni xinnaata. Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barattoota 300 ol ari'uun uummata Oromoo hin miidhu jedhe. Akka isaatti hidhamuun ajjeefamuun barattoota saba biraa keessaa addatti fe'amanii yuunivarsiitii keessaa ari'amuun ilmaan Oromootti ni xinnaate. Barattoota qaroo fi egeree saba Oromoo ta'an fe'anii yuunivarsiitii keessaa ari'uun tarsiimoo bara dheeraa sirnoonni kitaabittoota Habashaa Oromoon akka hin baranne balbalatti cufuun waggaa 100 ol of duubatti hambisanii bituuf hordofaa turanii fi jiran ta'uu duunaddiin wallaalee osoo hin taane diina saba isaa fi gooftolii isaaf amanamaa ta'uu mirkaneeffachuuf ture. Kabajamtoota, dubbistootaa fi dhaggeeffattoota barruu kana. Utaaltee muka yaabdee buutee ilmooshee dhabdee jedha ka'umsi dubbii keenya. Itti galli dubbii keenyaas kanuma. Namoonni hedduun bobaa diinaa jala ta'anii saba isaanii irratti hojii fokkisaa yoo hojjetan barri ni darbatti hin fakkaatu. Aduun saba isaanii qalaa ture deebi'ee morma isaaniitti yoo aggaamamu dubbiin isaaniif gala. Yuunaddiin gaafa nama hundaa dursee badii saba isaa irra ga'e ni xinnaate jedhee komate. Darabeen burkan isaa ta'uu hin yaanne. Har'a dabareen isa geesse badii wal fakkaattu balbala isaa gaafa seentu maal akka jedhu isumaaf dhiifna. Garuu hojii Waaqayyoo ta'e bakka ilmaan saba isaa itti hiisisaa fi ajjeessisaa ture yeroo ejjetu salphina isatti dhagaame ijaan arguu dandeenyerra. Haa ta'uuti ammas ka'umsi keenya nama kana qeequuf miti. Kuni seenaa itti gammada miti. Dhalli saba tokkoo diina wajjin lammii isaa miidhee galgala keessa deebi'ee ofiifis gaafa miidhamu arguun seenaa fokkisaadha. Kaleessa irraa baruun dadhabamee seenaan kun deddeebi'ee mul'achuun ammoo caalatti nama gaddisiisa. Kanaaf waa'ee kana dubbachuuf dirqamne furmaata barbaada. Furmaanni dursaa ammoo warra lama dhabdee ta'anii hafaa jiran kana harka jira. Har'a Oromoon dhibdee isaa furachuuf qabsoo murteessaa irra jira. Bilisummaan Oromoo waan hin oolle. Diinni Oromoo Oromoo kamiifuu firan ta'u. Aduusaa qarri lama. Galgala warruma isa fe'umfatetti deebi'a. Dafanii of baasuun dhimma abbaati. Yaada olitti bulfannee waliin kutaa sadaffaa barruu kanaa keessatti wal argina. Har'aaf xumuranne. Injifannoo ummata Oromoof.
Garaan koo na moogata yaa joolli shee sanneen koo na hollata silaan geerariin jedhumooti maal maalaa yaadilata maaliifan hin geerarumooti geerartoo waadaa keenya naati meeqa eegeerarure ka irra dittisure takka rooba arfasa takka falma bilisa takka falma bilisa. Asheeta nyaataa jedhee ni boqqoolloo facaafannaan booyyee maana tammaattee ni kophaa koon ta'ee jedhee obbolee koo waamannaa na lagaa na tammaattee tutuunuuti walii taane tunu walii taane talagaa birraa hane talagaa birraa hane talagaa birraa hane. kara kaba atika marga de dubate mallato pagadana toda gorra kubate tingosi tuoda koi galma gada ganama atya karo pizabadi tigalida garabi tigalida garabi galida garabi maliyon barte mal kabana di bartana ke kabai kam bartana pa kabana di bartane da kabana da pato to kichakai kam madana re kabu ati mudense narakabu kangarana re kabu kangarana re kabu kangarana re kabu burkitum melaka ati burkitum melaka ati nyuara patre yobabiya male tokicha wabukoti enyu jalla tare jalame koti male jagapondi chamale jagapondi timale malomena yadatu moti malomena yadatu moto bitena kabatui gudanzi marar badana ati gudanzi marar badana takadar tuja koti e takadar tuja koti e tadinjira nanjeri siyade wabo koti e tadike tanjira danga sagale ke tanjira sagale ke banjira sagale ke tanjira
Again naggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu faantaatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa hattaanuun hanga olitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf bula injifannoo uummata Oromoof.